Golaýda ýene bir türkmen aýaly, özüni Gülnar diýip tanadan öňkü moğullum iş üçin ýurdun terk edenleriň hatarına goşuldy. Ol bir näçe daşary ýurt dilini bilýändigin 5 şagatynyň 3 agtygynyň bardygyny, 30 ýyla golaý ýokaryk uzaýyny tapak görenligini, emma ýeni iýdilrek gadan çykyp oğlunyň okuw üçin 50 ýaşdan soň maşgarasyndan aýrylyp daşary ýurtlaryň ýerine enekelik etmek kararyna gelenligini gurrun berdi. Elbette, Gülnar iş üçin Türkmenistan terk eden raýatlaryň ilkinjisi däl. Dogry, resmi Aşgabat iş gözläp ýurt daşyna gidýän raýatlaryň sanyny çap etmeýär. Şol wagtda 1991-nji ýyldan soň öňkü Sowet Respublikalaryna ýokary bilim alan tejribeli mualimleriň, lukmanlaryň, injenerleriň müňlerçesiniň daşary ýurtlara işlemäge deni fakt bolup durýar. Türkiýede bir maşgalada işleýän Merjan hem şol iş gözläp gidenleriň biri. Ol öz işinden razy idigini. Ýöne dokument meseleleri sebäpli köçe çykmakdan çekinýändigini aýdýar.
Adayını kovay, kentlik yok, yerim adım sırtları, adımları gülyalı, hiç kılı problemem yok. Yönel de sarı kıca ayağında, kıpçılığı çıkandı problemimiz var.
Türkmen ayarlarının kesinin daşarı yurtlarda bir kanun işlerde işlemeği hem mezbur olayanlı varada kavarlar Türkmen cemiyetçiliğine daşarı yurtlara işe gidiyen ayarlar varada dürlü fikirlerin dönemeğine sebep oluyor. Aşgabatly 66 ýaşly pensioner Gülnabat Dädäýewe Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde özüniň türkmen aýarlarynyň daşary ýurtlara gidip işlemegini gowulyk görmeýändigini aýtdy.
Bizde bolmayan zat daşary ýurtda gyýlamyz goýbermeler, gelinimiz goýbermeler. O taýdan olar gowulyk öwrenen oklar.
Daşary ýurtlarda işleýän türkmen raýatlarynyň käwirniň wiza möhletiniň gutarmagy ýa-da başga dokument meseleleri sebäpli usuraýan kynçylyklary barada gurulýar. Ikinji tarapdan halkara hukuk guramalarynyň metduwatyň adam gaçakçylygy, ten söwdasy barada çap edýän maglumatlary bu aradalary hatam güýçlenýär ýa-ni çarym edýär. Mysal üçin 2008-nji ýylda Türkiýanyň Sabah gazetiniň jurnalisti Sinan Akgül türkmen aýarlar barada ýazan makalasy üçin Sabahyň we Atabanyň eýesi Ahmet Çalık'ın emri bilen işten kovulupdi. Ol makalada Türkmenistan'ın sağa seyretmeye geleyen ayarların Türk erkeklerinin zınsı islevlerini kanagatlandırmakta ulanılışı var da gurrun edilyerdi. Sonku devurda daşarı yurtlarda Türkmen ayarlarının kaverinin başka ayarları hem ten satmağı iteriyen var da havarlar çıkıyor. Martın ayağına Moskva polisiyası Türkmen rayatının eyeçiliğine de kaydılayan Celepkana'nın üstünü açtı. Halish Times online neşerinin 16 fevralda çap eden başka bir habarına boldu. Dubai'de bir özbek ve Türkmen ayarının başka iki tane ayarı ten satmağı itermekte ayıplanan gaydılıyor. Azatlı radyasının yurt içinde kavarçılarına pikirine ediyen rayetlerin kaviri ayarların dasarı yurtlara iş gollayıp gitmeğine esas yok değilse başkaları bir yağda yurtta korrupsiyanın çıkalgasızlığın neticesi hesaplayar. Tanımal Türkmen şahiri Amananı durduğunun urbağısından gelip çıkan netice göre bu meselenin çözgüdü ören ansat. Ol ayal üstü açılayanır etevi, ırskı coşoryalı erkek koyu verin deyip ayarların dasarı yurtlara koyu verilmezliğini neyer. Emma Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Muhammed Diyoji'nin pikirçe işçen ve öz durmuşunu kovlaştıracak olayan adamlar islenlik cemiyetin bağlı olup duruyor.
Bir tohorla dışarı yurda gitiyerli, şola öz durmuşunu ütkocak olup veren aktif adamlar. Yönü bunun arasında bir tohor gidip başka işlere de yol vuruyor. Ol her kim individuan öz karakterinden, hafiyetinden, işlevinden gelip çıkıyor. Yerde bir tohor yerlerde mecbur oluyor.
Türkmenistan'ın baş kanuni umum ikrar edilen halkara hukuk kadalarını ikrar ediyor ve rayetlerin islen yerine işlemeye gitmeyi ve kanun esasında kazanç etmeyi kadalı da hesaplanıyor. Golaýda daşary ýurtly iş emigrantlarynyň hatarına goşulan 50 ýaşly Gülnar özüniň kanun hukuklarından peýdalanyp, häzir oglyny okatmak üçin maşgalasyndan aýrylyp daşary ýurtda ýaşamagyň kynçylyklaryna döw gelmegin we bir gün Türkmenistana awra bilen dolanmagyň pikirine diýenini aýdýar.